sango na fewa.
Mpoko ila muna baiba nsobo zuli baku ya kulanda sango lukote ringala na fewa. The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. Mangomba toba, mouvement citoyen, ba Sengi Lelo, Boutiami, Nalombango, na ya gouvernement, apene na Tukuminei, na Mangomba, ya Bitumba, pour la démocratie, ba Telemaki Liboso, ya Ndako, ya Bulamatari, et Payuapi, ba Salaki, moi, Milulu. Veo Alingala et Pesaki Maloba na Mokona Baye ya Lingumba Visi, Vigilance Citoyenne, merci Mpongo.
En fait, il s'est fait que depuis la passation pacifique de Salemi, depuis le 24 janvier, il est là, pour ces gens au monde en Apona, gouvernement Asika. Peut-être à ce souffle, il y a un peu de temps, 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 il y a même 50 ans sans gouvernement et que temps, il y a un problème. Le ministre a fait déjà qui est par fonctionnaire déjà, il y a un problème, par secrétaire généraux, déjà par agent politique, avec une administration très faible, moyen de perdre dans une situation que sans gouvernement. Il y a un seul qui va partenaire ni balé. Est-ce que c'est la cash? Est-ce que c'est une solution du gouvernement? Mais certes, c'est qu'on n'a rien à voir dans le gouvernement là-bas. Mais tant que le gouvernement est là et qu'on permet que nous, bon, nous avons des questions. Et bien, il y a un peu de temps pour qu'on dise à qui mon béco, le gouvernement est salémenté. Bon, on était salémenté parce que le gouvernement est là avec le gouvernement démissionnaire. Parce qu'il y a un gouvernement qui a été bon. Il va fonctionner dans le là-bas. On va dire là. Ma ramène, c'est ça bloqué. Bon, je suis dématé parce que le gouvernement est là. Pour que je l'ai, si tant on est. Ma ramène, on a on a un balai étalé population amie. Cette population commence à souffrir. En tout cas, il y a des analogues au gouvernement.
OMS mabongisi ya Bokolongono ya Molongo malobi ete Ebola na Congo Démocratique ezali likambo Molongo mubimba mosengeli koluka kosilisa na lombango to urgence sanitaire mondiale lisakolia OMS esalamisima na moto moko komonana na Ebola na ngumba ya Goma na Nord Kivu mpe nkamwa mikolo sima batomi bale bazwamaki na Mbokono liye moye na Uganda kuhuta na RDC vio walingala epesa kimaloba na Mokambi ya Bitumba na Ebola na Beni Dr. Aaron Aruna.
Kano talie petete rezon ya suka ono taidi ango petete zali kola kutakwa mbokono kutunga makamba ya maladi ya zirisi Ebola na ya solo guvena na miso guvena kongole na kanifeza na makopo kutunga epidemie na suka paska uti kutala kwa ya mi numéro la mairie SP4 et la financé dans mon seulement de l'eau pour nous sensibiliser à un bureau d'appel de ce qui m'a permis dans moi pour seulement m'éteindre à Hollanda à Paris je suis au coco il s'en a sous l'épidémie.
Lelo le 18 juillet, Mokolo Molongo Mubimba, Mokanisaka Nkondo Nelson Mandela, babengi yango Mokolo ya Mandela, Mokonzi ya kala ya Afrika ya Ngele, oyo abundaki po ete bukaboni kati na mindele, baindo pe basusu bisila na mboka na ye, Mokolo yango Mozali Mokolo, moko na moko na batu na bomoi basengeli kotala lolenge nini kosala po communauté tope bisika bavandi e kende liboso pe ndenge nini kusunga po na yango
basango na lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu
na Kasai nouvelle société civile tope société civil ya sika ezali kuteya bato nyonso po ete CENI tope commission électorale nationale indépendante ezala lisusu likambo ya politiki te nzoka nde mbela liye ezali elandi moye senko tope conférence épiscopale nationale du Congo tope lingomba ya ba épiscopo ya catholique et silaki kopesa masano kan 2019 lobinde Sénégal pe Algérie bakondongwana mpona finale ya compétition eye nzokande lobi loleki Nigeria elekaki Tunisie na makasi na mongete moko na libungu tulu pe Nigeria nde ezwaki esika ya misato suka na sango na biso yangoyo nde tokutani na page Facebook na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com Wuta Washington ezalaki wabino Edi Isango.